All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in sena, la Repubblica, Campus FM mi presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi o commenti dal professor Henry Frendo, di studio Charles Schwiller. Għal-dabbuħran sellem s-semija kolla tana un-il-qaħu mal-din s-seba edizzjoni ta' s-sensila il-Rumanz tal-Indipendenza ikompli. Naħseb li fej wasanna sal-lum mal-professur Henry Frendo iktar qed ninnutaw li mhux biss ikompli imma beda ħafna kmieni iktar mis-snin 60 meta ġiet l-Indipendenza. U din ar-raġuni li dawk li ġabu l-Indipendenza 50 sena ilu alla fine kienu wirtu il-xol kollu li sar minn ta' qabilhom. B'ħafna sagrifiċċju, xi drabi wkoll mingħajr mira preċiża, imma żgur taħt il-madmat biex ngħidulu hekk tas-sikkatura li inti m'intix liberu f'pajjiżek. Anki dan il-kunċett ri tiżmien biex jingħaraf. Naħseb li ma nkunx qiegħed ngħid xi ħaġa skorretta meta ngħid li minn żmien il-Medjuevu l-abitanti ta' dawn il-Gżejjer ippruvaw dejjem iqumu daqsxejn fuq saqajhom imma dejjem irrealizzaw ukoll li qatt ma kien faċli li jgħixu bir-riżorsi tagħhom, forsi għax ma kienniex riżorsi partikulari u allura riedu dejjem jistriħu fuq l-istrateġija tal-portijiet, tal-ġeografija li huma qegħdin fit-triq ta' ħafna rotot, ta' ħafna poteri. U naħseb din daħlet fis-sistema tal-kollettività tagħna. U minn ġenerazzjoni għall-oħra dejjem ippruvaw jarfu dak li l-baħar inewlinna, dak li l-baħar iġibinna, jew dak li bil-baħar nistaw nivvintaw ix-xogħol. Dan forsi ħareġ awwel iżjed fi żmien il-kavalliri meta ovvjament il-kavalliri kellhom ordni qabel kollox tal-baħar. Kienu fuq il-baħar il-ħin kollu sfruttaw il-portijiet, ippustjaw lilhom infushom fil-portijiet u minn hemmhekk tista' tgħid mhux biss mexxew in-negozji kollha tagħhom mal-qawwiet l-oħra fl-Ewropa, imma anki stabbilixxew il-bliet is-sede tagħhom fil-port il-kbir. Kif nafu wara l-Kottonera mill-ewwel ħasbu jibnu il-Bel Valletta. Nistgħu ngħidu li l-Maltin bil-mod il-mod bdew jintebħu li wkoll meta tiġihom tajba jistgħu jibqgħu jaħsbu kif imexxu. U taħt il-kavalliri kellhom ħafna opportunità kif imexxu ċerti taqsimiet ta' amministrazzjoni ovvjament issorveljati dejjem taħt dawk li kienu iktar sidien minnhom. Żmien il-Franċiżi żgur li kien żmien ta' tnebbieħ. Kien żmien meta l-ħassiba Maltin illuminaw ruħhom. U bdew jaraw li popli oħra, Franza kienet l-ikbar eżempju li kien jasal hawn Malta, jistgħu xi darba ma jibqgħux taħt imma jiġu fuq. U għalkemm kienet ħolma forsi wisq qawwija għal gżira x'kejkna bħal tagħna, imma nies bħal Vassalli u oħrajn naħseb li għandhom il-mertu li bdew joħolmuha u probabbli kien minħabba fek li hu spiċċa ħażin imma il-Maltin b'xi mod jew ieħor għamlu pass il quddiem ħelsu minn ordni dispotika. Li ġara għax ma għarfux skont il-fehma tiegħi jisfruttaw aħjar l-opportunità tal-Franċiżi f'Malta huma spiċċaw kolonja. Imma mill-ewwel ukoll bdew jaħsbu kif ikollhom rajhom f'idejhom. Fil-bidu dan ma kienx possibbli għax ma fdawhomx il-kolonizzaturi. Biżmien jasal dak li wasalna għalih u li ħankomplu nissuktaw nitkellmu fuqu din il-ġimgħa mal-Professur Henry Friend. Minġima l-ġima, palma issa drajtu din s-sensiela, għanna nitaqaw ma professor Henry Frendo biex insiru nafu użijiet dwar il-ġrajja Maltija tal-indipendenza. U meta ngħidu tal-indipendenza, ma nkunux qegħdin nifissru f'dar program tal-1964 u daqshekk, imma l-mixja kollha, għaliex wara kollox min ġabha l-indipendenza, ġabuha il-partiti politiċi li jirrappreżentaw il-poplu. Imma daw meta bdew jirrappreżentaw il-poplu tassew u għalhekk qegħdin ners u hemm. U fil-ġrajja li bdejna najdu fil-ġimgħat li għaddew, konna wasalna isu li kważi tmiem is-seklu 19, allura qrib l-1880 ftit qabel ftit wara, meta wasal iż-żmien donnu li issa jinħolqu b'mod iktar strutturali forsi rikonoxxut ukoll. Professor Frendo semma l-ġimgħa l-oħra li daw bdew jieħdu post il-kappellan. Bdew jieħdu post il-Knisja ma jibqax iktar l-isqof li jirrappreżenta lill-poplu, imma hemm nies oħra li qed jiġu vvutati jew jiġu mażula jew jiġu nismuha. U għalhekk naħseb wasalna proprju f'dak il-perjodu fejn inkunu nafu iżjed x'kien l-isparkja lill-partiti politiċi, jiġifieri ma kienx kwistjoni ta' illum m'hawnx partiti politiċi u għadha hawnx vera profs naħseb ma kienx xi ħaġa li faqqas u bajk ussa. Min din l-elezzjoni hemm il-partiti, kif kienet eżatti, għax di interessanti kif ġrat.
Il-provokazzjoni prinċipali għall-formazzjoni ta' partiti politiċi li nistgħu niddefinuhom bħala partiti politiċi, skont id-definizzjonijiet aċċettati ta' partit politiku. Il-provokazzjoni kienet dak li ħila ħadd insi nisejħilha the Unholy Trinity of Commissioners, kien Lieutenant Governor ħila Hutchinson, Sir Walter ħila Hutchinson. The Unholy Trinity of Commissioners kienu tlet Royal Commissions li fdaqqa waħda dbatum mill-Ingilterra ftit snin wara l-unifikazzjoni tal-Italja bej l-1878 u l-1879. Li kienu, l-ewwel waħda kien il-Director of Navy Contracts Francis Rausel li kien ġej Malta konvalescenza u sar jaf il-Segretarju tal-Istat tal-Kolonju għallu mela kif tkun hemm għajdilna kif nistgħu innaqsu mill-ispiża pubblika. Għara x-tista t-rikmanda għalli naqsu mill-spejja.
Naħna
għalla gvern koloniali u fil-fatti suġġerix ħafna f-fajt u li t-tnaħħa l-Università Meritum u Londra, per eżempju, studio għek.
Faħum l-għura jizzi speċi.
Illi juħu l-nizzati għalli ċeħu fin biex.
U għaw, bil-kema u edukazzjoni pubblika, biex vera, għada.
Batuta ħafna.
Bidunet.
Batuta ħafna, ma dikina t-għereda, kik kuzidu l-nizzati tal-liċeħu. Nħaw l-Università. Għallu koll li għandu jitnaqqas u jitnaħħa t-taxxa fuq l-qamħ. Mbagħad trid tara kif se jagħmel tajja bat-taxxa fuq l-qamħ, kienet l-ikbar taxxa li kienu u l-iktar li kien ir-renditu pubbliku kien jiddependi fuq l-qamħ għax il-qamħ jiklu kulħadd. Ħobs ġifier.
Idħul ewlieni.
Kif kien fl-Ionian Islands l-istess ħaġa taxxa prinċipali, mhux qed ngħid li kien xi taxxa ġusta, ma kienet ġusta xejn. Imma l-gvern da mhux il-kavalieri ma jafux jagħmlu bil-flus u jinvestu jibnu u jġibu l-artisti u l-pitturi u l-iskulturi. Tagħna jaraw kif se jħorġu d-demm il-blata.
Ma
u da' l-ekġi, u biex jara kif sejna
t-tim
parir. Ta' kawijħet, da' jieġifiri, u għajem reazzjoni, u kisru t-twiet bil-ġebel u demonstrazzjoni kontri, da'
jieġifiri.
Zgur. Issa kienu ximxaw ċaw kol, jista' jkun u kol, kienu ximxaw ċaw kol.
Ma da' probabli minn da' kollu li suġġerixxa ma' ġara xej.
Ma' ġara xej, propjament, li tista' tajt.
Minħabba di reazzjoni.
Minħabba di reazzjoni. U minħabba li t-tara kif se t-sostitwixxi tneħħi taxxa, t-tara x-taxxi oħra ħatagħmelu.
Kaxxa tittimlija.
Ġifi għaxu, u għallu mamlu taxxi, u x-xorb mamlu taxxi fuq tabak, mamlu taxxi fuq t-sokkor, mamlu taxxi fuq.
Bidda kien jeżistu, daw? Jizidom.
Jo, jizidom, il-tizidi taxxi pratikament fuq kollox, speċi, tinsix li l-Ingilterra kien hemm dibattitu kbir, kien ilu sejjer, minn Sir Robert Peel, ġifiri, l-Anti-Corn Law League, bejn il-protection u l-free trade. Ġifri, il-protection kienet ta' vantaġġa li bdiewa.
Xinti ħad tiċċarġa iżjed l-importazzjoni biex tal-lokal ibiħ birha.
Biex il-bidwi jista' jistabbilixxi prezz. Tal-qamħ pereżempju fl-Ingilterra tajjeb, jekk inti tibda timporta l-qamħ orħos minn Franza, tajjeb, okej, il-konsumatur se jgħod jgħod se tiġi inqas ħobda.
Imma
dak li jvutalek li t-tori speċjalment il-bdiewa.
Dil-ġraja tal-qoton, Malta wara l-ġew l-Ingliżi.
Inqasam il-Partit Konservativ, inqasam fi żmien Sir Robert Peel, naħba frekku.
Maġġor liberali.
Din dik il-mentalità u li tneħħi l-protezzjoni, tiftaħ, u ma tiżid it-taxxi. Użit il-miżati tal-iskejjel u tneħħi l-università.
Konna niġu qottu jgħid il-Malta. Da jrid tneħħi l-iskejjel meta għadhom bil-kabdew.
Iva.
Jrid tneħħi l-università. Ma
tneħħihom, irid jgħolli l-miżati.
U iva, jiġifieri ġew ma kienux popolari l-iskejjel.
Ma l-università kienet problema f'kolonja Ingliża bħal Malta tinsiex l-Ingliżi kien ma sabu università. Kollu mamluhom kif qed mur l-Indja u tara l-istorja tal-universitajiet fl-Indja minn hemm l-Universitajiet ta' Bombay, ta' Delhi, ta' Calcutta. L-Ingliżi jagħmluhom kollu. Hawn sabu intelligenzja lokali, indiġena,
sekli lura.
Iffurmata da żgur mis-seklu 16, mis-1769 jiena jgħidu mill-istudjum ġenerali. Illi kienu dawna jixorbu mill-brodu lokali.
U esposti għal-kultura kollha tal-kontinent, tara kemm kellna.
Li ma kienx Ingliża, eh?
Eruditi li ma kienux Ingliża.
Li ma kienx Ingliża. Il-kultura tal-kontinent
kienet tikkorrispondi mal-Italjana, Franċiża, Ġermaniża.
Kienet kontinentali hu. Dina importanti anke għall-formazzjoni tal-partiti politiċi. Għaliex dina hija forma mentis. Din mhix xi ħaġa trivjali, aċċidentali, leġer li hekk li kombinazzjoni.
Bad ktieb uqrajtu.
Għandek ġenerazzjoni wara l-oħra. Illi intaġnet fċerta kultura, fċertu ambjent u fċerti prioritajiet bir-rispett lej ċerti awturi tajjeb sa Dante Alighieri kien jafu blamment il-Dante Alighieri Divina Komedja Shakespeare ma kienux jafuhu għax meta ġew l-Ingliżi f'Malta bil-kemm kien għawet jaf jitkellem bl-Ingliż
Dickens ma jagħmel ħoss u influenza fuq ir-rumanz Malti fis-seklu 19 l-influenza mit-Taljani
u l-influenza Ingliża fuq il-poeżija Maltija fejn U l-influenza Ingliża fuq ratu fuq ġurisprudenza fejn.
Forsi Viktor Fenek huwa eċċezzjoni.
Viktor Fenek Daniel ma sakke debxa ħaġa bl-Ingliż ukoll kellem issi forsi.
Ma mhux seklu 19.
Le le huwa qas is-seklu 20, jiġifieri ftit. Ftit huma dawk li jesprimu ruhom poetikament f'Malta bl-Ingliż.
U tajjeb inżidu ngħidu f'dan il-parantesi li anke l-Università ta' Malta mhux biss kienet teżisti sekli qabel ma ġew l-Ingliżi, saħansitra kienet tajba u ta' livell għax imorru jispeċjalizzaw it-tobba pereżempju. Ħlif Montpellier u Pariġi ma kinux imorru jew l-Italja.
Imorru Napli, Palermo.
Kienu jiġu aċċettati biex jispeċjalizzaw Louis Pasteur pereżempju, ta' miżammitu ta' qablu. DeMarco dawk it-tobba kollha marru Pariġi u qatt ma qalulhom intom skwalifikati jew intom tobba ta' veru. Ġifieri l-università kienet rikonoxxuta ħafna ta' Malta.
Kienet u l-Maltin kienu jistinkaw jirsistu għaliex fimni kienu ġejjin minn pajjiż żgħir, minn pajjiż li ma kienx awtonom, ma kienx indipendenti.
Tittinbotta.
Tittinbotta doppjament biex inti tikseb ir-rikonoxximent li tkun trid. U dik huwa sintomu tas-suċċess Malti, tal-ġenju Malti skont jien, ġifieri, li nibqgħu narawh ġej sa żminijiet tal-lum, ġifieri.
Fil-fatt jagħmlu suċċess kull fejn imorru, ħanajdu għall-Maltin u.
Fim dawk li għandhom l-amor propju u daqsxejn intelligenza. Imma di tal-kultura importanti jiena qed nifrix kif ta' fin dal-famuż sejba li għamil ta' poeżiji ta' dimek fis-snin 80 fil-perjodu li qed nitkellmu fuq ġifieri li kiteb fil-ħabs. Bilkemm kellu 21 sena, da 22 sena, ġifieri da tellem jiktab u jara. Skonjezzu, kien jaqbdu ħassara tuffiħ. Bit-Taljan, bil-Franċiż u bl-Ingliż ma kiedix bil-Malti.
Inkredibli.
Bit-Taljan, imma l-poeżija tat-Taljan tiegħu, raffinati ta' perfetti ta'. Apparti il-kalligrafija li hawn eċċezzjonali. Eċċezzjonali. Imma Taljan,
kważi
fil-ħabs. Kmand ta' fil-ħabs. Kmand tal-lingwa.
Manuel de Mec, alla formica. Formica, mai che inutile tu viva, non sia detto, model d'industria schietto all'uomo puoi servire. Donde hai potuto apprendere ciò tutto che tu sai? Io sempre t'ammirai per diligenza e ardir. Si frettolosa correre, ti veggio tutto il giorno, e al nido tutto d'intorno e in altri luoghi ancora. Che vai cercando? Dimmelo, formica diligente, sotto cotal cocente verrai solar calore. Manuel de Mec, la vie. Pour le pauvre, que la misère, de le berceau du doigt toucha. La vie, n'est-ce point sous la terre, une terrible croix de pierre, où la main du sort l'attacha. Pour le croyant, pour l'athéiste, pour le penseur, pour l'ignorant, est-ce la vie chose faux triste, ou bien pour tout ce qui subsiste, est-ce bonheur de chaque instant? Mon cher ami, la vie de l'homme, de la mort et l'avant-courir, et pour résumer en somme, en des mots, pas besoin d'un temps, très courte joie, longue douleur. D'aucun l'achat l'estanzi, mille poésie, la vie, les dimecs qui ne dédica l'île d'un Giuseppe Zammit, ou ayamel giudizio fu il haya. ويايت للهاية تستاتين جبر زوج دياد بس فرح في الأسر دوية في التوب الزوج سلتيت هادني يوم الكتيب تار بروفيسور هنري فريندو The Max Lost Prison Poems publikazzjoni ميتسي بوكس وجو مكتوبة متى الزازوه مانويل دي ميك كين عدو الحبس
Rifletti fuq minn kien qed jgħallmu wara kollox fuq dawk is-sektijiet.
Kien qed jgħallmu minn kien prodott tal-istess.
Eżatt, tal-università. Nerġa' ngħidu, mela aħseb wara l-università. Minn kien student l-università, moħħu tranquill li qed jitgħallem biex jagħmel karriera. Għażla miskin kien qed jistudja biex ngħid hekk għax ma kellux xejn jeċċjaw.
Kien qed jisvoga d-dwejjaq tiegħu fil-ħabs.
Ara x-riflessjoni tiegħek. U naħseb l-Ingliżi kif bdejna ngħidu di irritatom ftit li hawnhekk għandek kolonja li tippretendi. Li għanda diġa xi ħaġa akademikalment, politikament allura wkoll.
Illi ma taċċettax malajr illi tgħidilha oqgħod hemm.
Ma toqgħodx eżatt.
Oqgħod hemm sa bda tkellem bil-sin tiegħi għax tiegħek.
U allura qed inaqsu għax jekk kollu miżati, forsi jonqsu l-istudenti.
U jekk teħlu università? X'intelliġenza ħajbqalek, m'għandekx avukati, m'għandekx tobba, m'għandekx periti, m'għandekx teoloġija. M'għandekx il-liġi. U tabula rasa.
U ktani sielaq.
Issa jkollok nisjaħdmu fil-port, iġorru l-faħam u ekku, ċtaħt snaw ek.
Impiegim tal-idejn.
Fl-interess imperiali, ma?
Taqd il-magna.
Fl-interess imperiali. Ġiri l-issir avukat f'Malta x'interess imperiali kien fih. Kien hemm interess lokali, ma kienx interess imperiali.
Anzi, kien hemm karriera. Ġilidlu għad-drittijiet.
Kemmet l-avukati l-iktar li peroraw u l-xogħol tagħhom da kulli.
Li peroraw. Nqasma tafu.
U jiktbu fil-gazzetti mbagħad ir-riżorġiment u nafx influwenzi kollha riżorġimentali li kien hemm.
Huma naħseb ma kienux qegħdin jaċċettaw għax huma kienu bdew il-kolonja u l-protettorat fil-bidu tas-seklu bid-dikjarazzjonijiet li l-Maltin mhumiex kapaċi jmexxu lilhom infushom.
1812.
Mhux vera, irridu
nagħmlu il-commission tal-1812.
Appuntu, jiġifieri ishom
no portion of representative government incapable of exercising any portion of representative government.
Ma tistax
xejn jafu jagħmlu ġieni.
Tistax tgħidha għar minn hekk jiġifieri.
Le, bikta mod sfaċċata.
Naħseb dak il-pretest mod kważi kattiv jiġifieri, ma baqgħu iġorruh kemm setgħu.
Fimni, ta' superiorità razzjali u kulturali u dinna mhux f'Malta biss jiġifieri fa' pajjiż oħrajn.
Ma suwazja da x'aħna fl-Ewropa.
X'aħna fl-Ewropa. Dik għalhekk kienha European Empire.
Ekku.
Semmejtu l-ktieb European Empire.
Verament.
Għax dik hija t-tensjoni hemm qiegħda ta' għax fl-Afrika tmur tajt li trid jgħidu dawn mhux arwinina
u jiġu. Ma jafxejn u jibqa' ma jafxejn.
Civilizajnihom aħna għadilhom kif jibsu qalziet. palla t'għallu kellom bżon jibsu għal-sis, sħanat qotol. Ma somma, ġveri dik il-kultura, ċivilizzatriċi, u shorts, u l-bombejħed.
Ew ma kellom jaddattaw flaħ. Ma issa l-partiti la għanna di situazzjoni li dar rapport et jirrikmanda li taħlaq l-università li l-iskejjel tittamilom mezzati għolji. Il-reazzjoni kienet negattiva għazzalu l-protesti.
L-ewwel skoss.
L-ewwel skoss. U għaw naħseb swiet imma għax kull ħaġa fi għanna ħal-oħra u ġvira tal-munita biex tipprovoka iżjed il-Maltin. Biex jarmaw ħalli kollom jitkellem fisimhom, ħalli jġildu għad-drittijiet.
Tista' tieħu pożizzjoni liberali, utilitarja, tajjeb, u tgħid li t-taxxa fuq il-qam hija taxxa inġusta naħuha. Mbagħad naraw minn fejn se nġibu l-flus. Imma l-iskop f'moħħ l-Ingliżi prinċipali kien kif se naqsu l-ispejjeż. Dak il-mission statement li kellu Rawsil minn Londra dak kien.
U daw wara 80 sena.
To reduce public expenditure.
Iġvir anke wara 80 sena daw kienu jisom mhux qed jaċċettaw li Malta jżommuha biss bl-irħis, bl-inqas spiża possibbli. Għax u bada diskors niltaqgħu miegħu fis-60 70.
Irraħsu l-ispiża, irraħsu l-ispiża. Jiġifieri huma ma rridux li Malta tkun peaceful exchequer Ingliż. Dawna ma kinux aristokratiċi, ma kellhomx kommende, ma kellhomx xartijiet mal-Ewropa kollha fil-Polonja, fil-Franza, fil-Italja, kif kellhom il-kavalieri. Il-kasa del-Komun teżoro tiġbor ir-renditi mill-Ewropa kollha u mbagħad tara fejsethom fuqhom. Ġifieri qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet kontra xulxin, kompletament differenti minn xulxin.
Ara xokk kulturali għaddew minnu il-Maltin għalqas dawk li kienu konxi minn dawn l-affarijiet, dak iż-żmien li kienet sezzjoni żgħira x'kull babbli kienu jieqgħu mużjed, li bidlu din il-mentalità kollha ta' min qed jibna l-aqwa palazzi fl-Ewropa, fil-Belt Valletta pereżempju, u mbagħad f'affari ta' 50-60 sena. Tiġi din miżerja kollha li l-eluf imorru l-Afrika ta' fuq. Ħafjin ifittxu x-xogħol għajxin.
Għaliex tinsiex illi inti kellek ukoll l-idea tal-individwaliżmu li assoċjata mal-liberaliżmu kif iżviluppa fl-Ingilterra, u li mhux eżattament l-idea tiegħi tal-liberaliżmu ma l-individu l-idea li da kapaċi joqgħod fuq saħħu jirranġaw għandu bżonn xi ħaġa mhu jifendi rasu. U mhux noqgħod nagħmel l-istituzzjonijiet karitatevoli jien biex nagħti l-karità biex inqassam. Il-karità li min mandux flus, semmajt għamilom il-knisja, ma mux għamilom il-gvern.
Kif kienu jagħmlu ftit anke l-kavalleri, u kien iħobbu jagħtu karità.
U żgur, u kellhom l-istituzzjonijiet, kellhom l-isptar, l-infermerija. Prattikament, fitri health service qed ngħidu.
Anke pensjonijiet.
Sekli qabel ma nħoloq l-ednej testa.
Għax f'xorta tajba lilna kienet is-sejħa tagħhom ospidaljeri.
U kienu nsara wkoll, kellhom l-idea nisranija, il-fil il-Kristjaniżmu fl-ideal u
anke ma rridux jantogani. U fej setgħu ma kinux jantogonizzaw lill-poplu Malti wkoll ħa ngħidu.
Alloh barra milli kollox isem fil-deċiżjonijiet? Imma mbagħad speċi
paternalistiċi.
Ma xaħalhom mutu bil-ġuħra speċi.
Paternalistiċi.
Paternalistiċi.
Nieħdu ħsiebhom.
Benevolent paternalism speċi ta'.
Nieħdu ħsiebkom minnhom hemm isfel aħna u fuq imma nieħdu
ħsieb. Ejja, ejja. Mhux demokratiċi, demokrazija nitkellmu fuq qal. Mhux nitkellmu fuq.
Għas kienet moda ma niftehmu.
Kien ma kienet moda.
Kienx teżisti. Imma issa ara l-bidla tal-Maltin, il-Maltin id-dinja tagħhom kemm inbidlet. Nesqu lej is-seklu 19 qed naraw. Li l-Ingliżi qegħdin nużaw kelma kruda qed jitqamlu magħna, ngħidu bil-Malti daw, u fl-istess waqt qed jgħidulna li niżviluppaw.
Iridu jiddominaw ukoll il-formamenti, il-mentalità, il-kultura tal-pajjiż għaliex huma qed iħossu illi n-nies hawn ħafna minni speċjalment dawk li huma ta' ċerta skola u li mhumiex lesti li jbaxxu rasom eċetera, għandhom formazzjoni kulturali, intellettuali, psikologika, religjuża, lingwistika, illi tikklaxxa magħhom, illi tiskontra magħhom, fim? Allura hemmhekk il-ġlieda kbira diki, fimtu kif jiena nikkwota fil-European Empire inti rajtu, f'ewwel paġna nikkwota l-ingugi. Decolonizing the mind. Decolonizing the mind. U ingugi li huwa pensatur ħassib kbir Afrikan, jgħid l-ikbar effett tal-kolonjaliżmu u fuq il-kultura. U fuq kien fint tħares lejk innifsek u lej pajjiżek. U hawnhekk fejn
tiġġieled il-ħasil tal-moħħ.
Iva, il-ħasil tal-moħte sa tajdu jekk.
Tiġġeldlu, tiġġeldlu.
U dak jirrendilu f nazzjonaliżmu fil-kuntest koloniali imperialista. Dak jiġi nazzjonaliżmu.
Riċetta.
Speċi xiġifieri, u jiena ndoq it-tambur, jiena ma ndoqx it-trumbetta.
Ċirimella, ġalun għandu.
Jo, ċirimella.
Maħna kon għandu użzaq.
Ġinda,
ġraw, da, użzaq.
Kien se tambur l-oħrajn.
Kien se rispiċċa.
L-Afrika?
Ekku.
Olmot kif ikkantaw jiena għex f'Afrika f'ħafna pajjiżi u l-Afrika huwa kontinent vera dejjem nisimgħu l-falżina fuq huma huwa kontinent li jsaħħrek ta' jsaħħrek. Kif ikkantaw in-nies in-Union flimkien nisimgħuhom fid-distanza. Ikkantaw u jintonaw dik id-daqqa tat-tambur. Oħra, mhux ta' ċirimella.
Dinja li rreżistiet anke l-kolonjaliżmu wara kollox.
Eh, sa ċertu punt.
Mhux ekonomikament forsi.
Sa ċertu punt. Aħna f'Malta ekonomikament ma kellhomx jieħdu fis-sens, ċir ma kellhomx id-deb tal-Gold Coast. Ma kellhomx il-gomma tal-Malaja. Fimt? Ma kellhomx it-tiet tal-Indja, kellhom il-portijiet hu. Allura id-dominazzjoni ma setax tu forma ta' sfruttament ekonomiku fis-sens li ħadet f'ħafna pajjiżi oħra tal-Imperu. Mela x'idea tieħu? Rrit, t-ċerta ruħa li t-sugġetta mentalment l-nies.
Tkun lejali.
Għal-lealta li għabbażi taħħu jinnajt li miz-interpretazzjoni, għaxin il-lealta dik, miz-interpretazzjoni, illi biex inti tkun lejali.
T-tela,
t-sugġetta ruħek u t-tkellem bil-lingwa tiegħek bħal pappagall, bħal xadejna. Però dik kienet mentalità u taraw si a case in point. Issa, it gets worse. Għaliex daw għarajħ jiġu Royal Commissioners oħrajn, u għet jismu Serpent Rose Julian, uħor jismu Patrick Keenan.
Kienet tal-edukazzjoni biex nifhmu.
Kienet tal-edukazzjoni u Ser Pedro Julien dawn għan nies li ġejjin mill-background legali ta' civil service, amministrattiv, illi ma jafu xejn fuq Malta, ma jafux m'għandhomx sens tal-Latinità, m'għandhomx sens ta' Ewropjanità, illi huma Ingliżi, Anglo-Sassoni. Illi għalihom l-Imperu.
Ir-rumanz tal-indipendenza ikompli, illum il-professur Henry Frendo qed iqarribna lejn is-snin 80 tas-seklu 19 meta jidher li kien qed jibda l-ewwel moviment li jidher jirreżisti l-kolonizzazzjoni ta' dawn iż-żejjer forma aktar soċjal-politika. Komplu isimgħu ir-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Vera l-ikbar imperu li kienu fid-dinja ġifiri, u l-ikbar flotta, tajjeb, pajis industriali, u
utilitarju.
Sabu ħafna affarijiet, u Magri, u Stevenson, u
Trejna. Utilitarji daw kienu dejjem, għaw Malta kienu kultura anki artistika. Imma mill-banda l-oħra tagħhom kienet kważi utilitarju biss li għandha x'taqsam għall-kummerċ.
Efimni kien hemm l-artisti wkoll u kien hemm il-kittieba wkoll fl-Ingilterra biex ma nirriduċux.
Le, ma li rrid ngħidlek jiena versu l-kolonji. Huma ma kienx interessom jiġibulna l-kittieba u l-poeti u jibgħatu l-Maltin jistudjaw l-arti l-Ingilterra, kien jinteressom li aħna nikkomodaw l-imperu fir-rotot tal-kummerċ.
Użgur, għaskan kienet tajba meta fis-snin 30 fil-European Empire niddiskutjali, kien hemm xi tnejn talbu biex imorru l-Akkademja delle Belle Arti.
Ta' Roma.
Roma.
kif kienu jgħamlu snin twal.
U l-Venetur dax għallum għanna biżijiet artisti għaw f-Malta xieġu d-dżmorru samlu.
Tifimaw? Għax dikki,
u. Għandhom bżon artisti, bżon pitturi, skulturi, u ma.
U ma matanċ.
U ma xifiter kellhom bżon, u xieġipra.
Għax taw kasa l-kultura artistika, għana jdula jek tal-Malta.
Imma x ma kellhom, x ma x-gvernaturi militari ta' Malta, kienu kolla ġenerali tal-armata, dawna
jgħamlu
battalji.
Kolla f-tirati.
Imma u ma it-taħriġ tagħhom. Kien wieħed militaristiku fuq il-kamp tal-battalja. Kif tippretendi li da li ġilet il-battalja tiegħu, l-oħor ġilet il-battalja tagħu, l-oħor kisser il-dak, l-oħor kisser il-ieħor.
Kwadru flus jara aħda kif ibiegħu.
U kif ikollu l-lealtà u l-uniformità fir-reġiment.
Obbidjenza assoluta minhom mistoqsijiet.
U fuq il-vapur, għax jekk inti fuq il-vapur tibda tikkritika ġifieri mutiniju. Mhux qed taqbel mal-kaptanu. Kif darba għal wieħed fil-House of Commons jom fxiet rajtadi, għal u vapur ma jistax tikkritika għal-kaptan. Firif Malta, s-sax tfaħalek? Ek t-sellu, ma t-sax tfaħalek? Għaf Malta vapur, gverta ta' vapur.
Mela, ta' jħoġek għallu, na' gverta ta' vapur. Churchill, Wellington, Wellington, kullħat ekrana.
Iġifiri, hem ħafna problematika kbira.
Battalji kellhom il-Maltin li kellhom moħħhom iktar miftuħ u xtaqu li l-pajjiż imur il-qudiem, x'battalji kellhom.
Urid kuraġġ?
Kuraġġ u tifhima.
Urid kuraġġ għax meta jiġi xi ħadd bħal Sir Walter Hill ħaġin sin il-Leftenant Governor għax qed jopponu l-Ingliżizzazzjoni u jgħidlek tidu turu lill-Maltin. Li min qed jopponi l-Ingliżizzazzjoni u min ma jafx tajjeb tara qed tara knowledge tajjeb ħafna bl-Ingliż, ara ma toħx xi ħatra f'xi ġob jew xi promotion f'xi ġob.
Dawn dak impediment.
Turihom li huma esklużi minn kolunkwe appointment minn kolunkwe ħatra u minn kolunkwe promotion fix-xogħol tagħhom. Ġifieri ma tistax tkun se sfaċċat minn hekk biex tgħidha bil-miktub li.
Jekk ma tistax.
Ilhom kien qed jgħidha kien qed jgħidha li sieħbu Londra. Ma jiena rajta lettra. Ġifieri da qed jgħid bħala policy, declaratory policy. Appoint no one and promote no one who does not thoroughly understand the English language.
Kważi qed teskludi il-krema tal-Maltin li kellhom kultura taljanizzata.
Qed teskludi lin-nies edukati li s-nies tal-iskola.
U n-nies li kapaċi jqubu jitkellmu b'moħħ tagħhom.
U f'dal perjodu kruċjali tal-bidu tat-tmeninijiet. L-istess perjodu preċiż fejn, pereżempju, dimmek għax nerġa' semmil dimmek għax għandhom frażna l-ktieb.
Għax minn hemm ħareġ.
Il-poeżija tiegħu fuq Matteo Callus. F'dal perjodu vittima della tiranide, vittima tat-tiranija, vittima tat-tiranija. Da fil-ħabs ta'. Għasab għara barra mill-ħabs. Ma kienx faċli, għalix, inti ikollok il-familja, ikollok l-uliedek, ikollok l-ulietulidek.
Seta jiexom.
X-futur se jkollhom daw, jekk inti tiġi timbrat u blacklisted mill-poter, mill-autoritajiet li mexxu
il-pajjiż,
li jagħtu l-kontratti.
Qed jikkundannak għalhomrok li tafx taf, mhux biżejjed għax ma tafx li jridu huma.
Dak li taf inti mhuwiex fl-interess
imperjali.
U jekk tibda tara d-dibattiti wara. Da Julian, ser Penrose Julian. Dara, l-imħalfi ma jafux bl-Inglis, per eżempju. Taskil ma jafux
bl-Inglis.
Il-kodiċi kolla bit-Taljan.
Latin, Taljan.
Latin, Taljan. Il-kontratti kolla bil-Latin u bit-Taljan, minn seklu 13. Taskil ma jafux bl-Inglis. Ma jfissirx, ma jafux ma jafux bl-Inglis. Da, kolla ridentisti.
U mux kapa.
Għalli li l-Grima, rridu li Malta sir parti mill-Italja. Xissa l-Italja.
Titħol skuża tajba.
Pajis, unik. Staġ dif fl-Europa. Viċin. U da ekki, webbel il-Colonial Office daw l-ideat. Minn znidu. Ju għalomlu xaħat xilaqi xaħat.
Minn Malta stess.
Minn Malta stess.
Għazajn, u għax kienem dejjem daw il-progress tal-Maltin rawħ teddida anki għall-impik tijaw preferut għax jindies.
Problema oħra li x-definizjoni tal-progress. U koll hija problematika. Għax jekk inti tiddefinixxi progress bħala tħokk fejn jieklok. Jekk inti tiddefinixxi progress bħala dabbar rasek, jekk inti tiddefinixxi progress
bħal rasek.
Taħseb għal rasek u ħallik dik kienet saret proverbjali u Pappa Nerik x'fisser. Ħana Pappa jinteressana x'ħan jiklu. X'ħanu modu. Mhux interessa tibdel ħafna ideat tiegħek hawn tal-Italjanità tan-nazzjonalità tad-drittijiet li kell jinteressa ħana u x'ħajkun nikel tajjeb jew kien ħażin, x'ħajkun
sa ċertu punt ma tlumhomx.
Le da żgur.
Jekk irid jibqa' ħajda u familtu jiġifieri.
Di waħda mill-kontradizzjonijiet
l-Afrika ta' fuq.
Waħda mill-kontradizzjonijiet kbar tal-kolonializmu f'pajjiż bħal Malta fejn l-imperu kien joffri l-impjiegi.
Kien jaħjar impjiegi.
Daħjar impiegi f'ċertu sens għaliex in-nista' tersa, it was above average salarji tan-nista' dokker, pereżempju speċjalment minn kien tal-post. Mhux il-casuals għax dak daħħalhom toqgħod kittju. Imma minn kien tal-post, minn kien disentu, jiġifieri minn kien ħafna drabi studja dockyard school kien skola tajba mens, skola teknika. Heq dawk kellhom salarji above average tal-Maltin, jiġifieri mhux se tkun lavrant f'ħanut u taqla nofs li jaqla ħaddin tat-tarsna. Fimt jiġifieri din l-idea tat-tarsna bħala proletarjat bħala xi nisfqar. Dina erezija ġviri.
Idea romantika piuttos dik.
U li qed tista' tuża politikament.
Għax hemmhekk għamlu fis-snin tal-bidu tas-seklu.
U anke fis-snin 20. Għax hemmhekk inti kellek potenzjalment kellek l-uniku proletarjat li kienu f'Malta, għax kellek massa ta' ħaddiema fl-istess post.
U kienu influwenzati mill-unions Ingliżi li kienu preżenti.
Li għamlu l-Unions Maltin. Mbagħad kellek din il-mentalità kollha li toħroġ ma' kien inhu Julien huma ċentrali fiha di.
X'għamlu speċjali, x'għamlu speċjali dawn.
Ta' Julien, per eżempju.
Kien ma' nsemmi mħabbar.
Kien l-iktar wieħed li huwa provokatorju, u għaliex. Fuq il-passi ta' Julien, jiġifieri Julien jitfa diż-żerja ta' suspett kontra kull min ma' jaf l-Ingliż. Jiġifieri kontra l-imħalfin, l-iktar nies edukati tal-pajjiż, eċetera. U kien jien jaqbad għadi u jagħmel policy minna. U x'inhi l-policy? Il-policy tkun illi fis-sistema edukattiv English and English only. Ikun il-prinċipju
tal-talim,
tal-istruzzjoni, English and English only. Bl-idea ta' Mekoli, li inti tuża l-vernakular, dialett, il-Malti mitkellem, dax il-Malti jekk mitkellem, ma kienx lingwa letterarja. Telefax għal-lingwa letterarja, titvintalu ta' millu alfabet, ta' millu ortografija, fimt, standard, u tużax biex t-inglizizza l-nies.
Għalli jifmu.
Preċis il-minuta ta' Mekoli.
Xirrit inti, xirridu minnek.
Ta' l-ewwel nofs tas-seklu 19 għall-Indja. To create a class of servants, of mediators, of intermediaries who can obey us and who can understand us.
Min jaqdina.
Min jaqdina. Babuż jgħidu l-hom. Babuż, half educated person, semi literate person. Li għaf jgħid jesser, as you say, sir, u jgħak tajdlu go there, go there, you come here, you come here. U forsi teħxi l-ġob għala skrivanu, ek, ma nafx. Sfortunatament, kien hemm ta' nies intelligenti li gwadanjaw mis-sistema biex ma ngħidux kollox ħażin fis-sens li minn irnexxielu isib post disentu fid-dockyard pereżempju, kellu anki status fis-soċjetà, fil-kottonea, status fis-soċjetà dawna l-membri riċerki u dawna kienu pereżempju joħorġu bis-sidrija u bil-bastun bil-dak tad-deb, bil-boċċa tad-deb ta' fidda
mastru.
Iġifieri they've made it. They've made it in colonial society. Il-juma speċi għandhom status fis-soċjetà.
Sabu postu.
Sabu postu li kieku ma kienx sistema koloniali, ma kienx ikollhom dak il-post, tajjeb Sigismonda Savona, pereżemp. Promotur kbir tal-lin tal-Ingliż. Imma skuża, Sigismonda Savona. Kien biljetti nar ta' Teatru Manwel. Ċifieri misju jaqta' biljetti kien. Kieku ma kienx għall-Ingliżi da. Xi darba kien se jelħaq rettur tal-università, qatt ma rifess università qabel ma ħatruħ rettur tagħha. Parifess f'università.
Imma tgħallem l-Ingliż?
Tgħallem l-Ingliż kien reġiment l-schoolmaster, kien
jgħallem. Tgħallem l-istrument.
Fir-reġiment.
U jaf id-dbexxi l-banda.
Fir-reġiment. U mbagħad mela they're more clever than that, u mbagħad ma tuħ scholarship. Battersea College.
Jiffurmawh.
Battersea College Londra. U kien bravu għax jumma jindunaw minn għax ħadd promettenti. Jgħidu da kif se nġibuh magħna.
U għandu rieda li jkompli dik
it-triq. Ewix, avvanza m'għandax potenzjal kellu li avvanza. Tifel tal-biljetti nar mill-bħel belt. Il-potenzjal ta' turu s-sistema koloniali.
U għara fir-kiba.
Għara fir-kiba u juża u sa' ċertu punti it goes along with it. Fimt? Għalix, meta inti tibatu skola xi b'senti hai better seat, tajjeb jiena mort better seat biex nara fejn jistudja u rajt l-riżultati. Daġġi l-ewwel ta'. Ġifieri, da he was a very intelligent young man. Fimt? U tgħallem l-Ingliż perfett, u jekk tara l-librerija tiegħu jiena rajtu mill-kotba li kellu fil-librerija privata tiegħu da, nekkolli wieħed minnhom. Macaulay mhux wieħed.
Kien jaf x'inhu jiġri?
Oh, skur li kien hemm Macaulay għandu
dak. Għalhekk famous sistema.
Macaulay fil-party politics insemm jeħda jien ma nafx nippubblikax ukoll. Għandu il-permit mingħand Macaulay, iffirmat minn Macaulay in Macaulay's hand biex jattendi għas-seduta ta' House of Commons.
Ara kemm tella taraġġ.
Jiġifieri mela Macaulay jafu l-da. Sar jafu.
X'i mod personali.
Jafu personali għax qed jitkellmu jiffirma. U qed jistiednu biex imur għas-seduti tal-House of Commons. Iġifieri, dawk kwa influenzi li għaġnu.
Min resa rip gawda.
Li għaġnu, użguru, unbat meta ġilura, kompromettof f'ċertu sens l-Ingliż, għax dakin wieħed. Illi hu mhux se jaqsam għandna l-oħra. Imma meta f'daqqa waħda joffrulek li tmexxi l-iskejjel. Li tkun ir-rettur tal-università.
Salarji dejjem aħjar.
Salarju kellhom 500 lira fis-sena dak iż-żmien kien 500 lira tad-deheb jiġifieri. Golden Sovereigns. Diffiċli biex tirrifjutom. Għax inti tinsiex il-kontest li ġej minnu, ġifieri socially. Tajjeb.
Għalih kien avvanz.
Avvanz enormi.
Minn xej
inkredibbli.
Tela fuq net.
Inkredibbli. Issa tlaqa l-imbagħad meta jidħol fil-kariga jibda jara l-ipokrizija u jibda jara double dealing.
U jiddiskuta ruħu
u jidhru kontri hom.
Ma smilhom xejn li taħdak kollu kważi sewa lill-pajjiż.
Tiġri komunement, tiġri anke inti tal-libdi, ma tiġri anke fi żmien il-Franċiżi nies li kien hemm il-belt bħal Dorello, li jibdew jiddiżappuntaw ruħhom b'ċerti affarijiet li jaraw u fil-leġa kbini u fellis ma aħna tlaqna l-hemm ta' żandabru.
Anke Ransija stess li mar diżappuntat lura Franza wara li għamel dawk is-sentejja u kien imexxi qabel u qalet minn mal-kavalliri u mbagħad jikteb li lilu abbandunawhu sewħ.
Jien dawbik, dan se problem of governance, problema tal-poter. Ħafna drab minnu fil-poter, jara kif si jien qadabik jasrek.
Għambat
jamiku. Imma mux kulħat imbeċi li jinduna li da ġviri. Għambat jgħidek.
Speċjalment meta tiqa fil-manna. Jgħidek
bajbaj li hon.
Jek tiqa fil-manna jinduna zgo.
U għakif ma taqafx, għalix għak jinti t-rizenja, savona r-rizenja per eżempju.
Kellu kuraċu.
Kellu trabil, ġviri, ma r-rizenja, u reġi ħarix għal-politika.
U d-darba mux favur tal-Ingliżi.
Le, mux favur tal-Ingliżi, ma qatma telefal kollox, twemminti għaw fil-gwadan utilitarju li għandu l-Ingliż u li jista' jkollu l-Ingliż f'soċjetà kolonjali bħalma kien hemm dik ta' Malta. Qatma tilfu.
Xu tgħallem l-esperjenza tiegħu, le?
Kien jitkellem bit-Taljan perfett, jikteb bit-Taljan perfett ukoll ta' ġifieri.
Hekk inkapaċi.
Ma anke Strickland kien jitkellem bit-Taljan, jitkellem jikteb bit-Taljan, jiġifieri. Imbagħad tara fejti jolqot il-likku, ġib il-boċċ qrib il-likku.
Ir-rumanz tal-indipendenza ikompli, illum il-professur Henry Frendo qed iqarribna lejn is-snin 80 tas-seklu 19 meta jidher li kien qed jibda l-ewwel moviment li jidher jirreżisti l-kolonizzazzjoni ta' dawn id-dżejjer forma aktar soċjal-politika. Komplu isimgħu ir-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Dawk li kellhom il-kuraġġ li issa jiffurmaw xi forma ta' grupp li jsir partit, daw rridu jarmaw lilhom infushom b'ċertu ħiliet. Inti ma tistax tespira li tiġbed segwitu warajk tal-konnazzjonali tiegħek jekk m'għandekx toffri, u naħseb li iktar ħaġa li raw li hemm bżonn għandna kemm semmejt inti li Strickland, li Savona, jafu bl-Ingliż, jafu bit-Taljan, u meta ngħidu dir kelma mhux l-atmosfera tal-lum, l-Ingliż u Taljan titgħallmhom bit-television, daw dak iż-żmien ridu jagħmlu sagrifiċċji kbar biex jitgħallmu. Sewwa, jiġifieri daw bdew jindunaw li di l-għodda li għandek bżonn biex tmur quddiem il-poplu u tiġbed.
Dik waħda mill-problemi, waħda mill-problemi tan-nazzjonaliżmu Malti kienet illi ma setawx jużaw, meta setaw jużawa, għamlu hit. Ma ġeneralment ma setawx jużaw l-argument finanzjarju ekonomiku flimkien ma l-argument lingwistiku kulturali. Meta inti stajt tabbinhom għax hemm il-faqar, għax hemm il-laqs, għax ġara xi ħaġa, hemmhekk għad toħloqgħu għaliex stajt tappella għaż-żewġ ħtiġijiet. Waħda iktar bażika mill-oħra li għalhex hin, iktar bażika mill-kultura. Imma sakemm inti tassarixxi ruħek, ftit tara kif se toħloq viżjoni illi tiġġustifika l-eżistenza tiegħek bħala poplu bħala nies. Ġifieri jekk tara pereżempju waħda mill-ewwel gazzetti, gazzetta importanti isma' skont jien il-Diritto di Malta, fil-bidunet qed jiffurmaw il-partiti, il-Diritto di Malta għandek editorjali kontra l-ipokrisija fl-Imperu Ingliż u l-ipokrisija anki fil-Gvern ta' Malta. Ma qawwin ħafna ta' ġifieri.
Kważi briskju u sogru li jiġbru.
U jġib l-eżempji, jġib l-eżempji, mill-Eġittu, mill-Indja, ġifieri. Speċi aħna se noqogħdu għal da speċi, fimni aħna nies li għandna ċerta unur, li għandna ċerta storja, li aħna għandna
kultura.
Il-twemmin tagħna, il-ġens tagħna.
Da bħalma kien Roncalli, jinti tħobb issemmija.
Roncalli waħed minnhom.
Speċi jgħajjarhom jiġifieri, aħna kolti qabel ma huma kienu slava ċu.
Ussu dik jgħidha l-gvernatur fil-Konsillu li meta aħna kellna l-aqwa tempi preistoriċi tad-dinja, intom kontu għarwinin miżbuħin b'ħafna kuluri tiġru fil-foresta. Il-gvernatur. Fortunatament ma kienx qed jifhmu naħseb għax dak kien qed jitkellmu bit-Taljan u l-oħra ma tantx kien jaf Taljan. Għax ikun naħseb dalu xi ħaġa għaliċċu fis-sala tal-arazzi.
Forsi xi ħadd qalbilu wara għamilu traduzzjoni. Naslu fit-tmiem tal-edizzjoni tal-lum mal-professur Henry Frendo nirġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla meta allura nitkellmu dwar l-ewwel elezzjonijiet li fihom jieħdu sehem il-partiti. Sakemm neġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħek ċar xwieqek insemmilkom.